Tak maturita, to bych mohl dlouho vykládat, tam byla taky ještě taková malá příhoda, protože nějaký žák zjistil z notesu profesorky na němčinu 3 nějaký témata, které asi přijdou, což bylo tajný. A já jsem to jedno vypracoval doma, napsal jsem to na stroji a přišel za mnou primus třídy, který později byl velký funkcionář komunistické strany, jmenoval se Richta. Jestli bych mu to nevypracoval, že by on potřeboval mít za každou cenu jedničku z němčiny. A já jsem byl líný a dal jsem mu opis nebo průklep toho svýho prostě. A pak byla písemná maturita z němčiny a oni rozdělili třídu na 2 půlky do zadní budovy Richta, já v přední, 5 hodin písemka, tak já jsem si vytáhl svůj papír a tam jsem to opsal, on taky. A paní profesorka to kontrolovala, klasifikovala výborně nebo velmi dobře, pak spousty dalších, pak přišel Richta, ona to přečetla, velmi dobře, hotovo. Pak byla ústní maturita, byl německý předseda za protektorátu, nějaký s tím partajním odznakem tam seděl a ten řekl, paní kolegyně, prosím vás, ukažte mi nejlepší písemky z němčiny. Tak ona to tam začala přebrabovat velmi dobře a ještě tu druhou dala mu to a to přečet. A teď řekl, to jsou doslova stejné práce, jak je to možné. Tak ona v hrozných obtížích, že neví, ale že to není možné a tak dále. Pak ředitel, to byl Čech ovšem. Nakonec nás pozvali oba dva do ředitelny, tam seděl ten předseda německý a jenom německy s námi. A já jsem tomu Richtovi řekl, já budu odpovídat na ty dotazy. A on hned se ptal, jak je to možné, tak přece já jsem mu řekl, že je to docela logický, protože my dva se už vlastně od začátku střední školy stále společně učíme němčinu, děláme spolu úkoly, děláme tu konverzaci, takže se u nás vyvinulo, že reagujeme úplně stejně na ty vnější dojmy. A tak on se začal usmívat. Zopakujeme zkoušku, já jsem no jistě, jak budete chtít, pane předsedo, pochopitelně. To ovšem se nestalo, jedině to odnesla ta učitelka němčiny, protože ta už nesměla dělat ústní maturity a byl za ní nominován jiný profesor, což mě pak po dlouhá léta vyčítala, já jsem ji potkával na ulici, tak to jsou moje necnosti. Pak ovšem byla nebezpečí totálního nasazení, protože to bylo automaticky, na to číhaly ty pracovní úřady na ty mladý lidi. A já jsem měl možnost nastoupit do okresní jednoty živnostenských společenstev, se to jmenovalo, to byla organizace řemesla živností v Praze. Šéfem byl generální tajemník doktor Weverka. Přijali mě hlavně, že jsem uměl německy, protože to byla tehdy ta důležitá druhá řeč. A tam jsem nastoupil vlastně týden po maturitě, žádný prázdniny nebyly, což jsem velmi litoval všem. Jindřišská 23 bylo sídlo té organizace a později se přemístila do paláce Koruna, 2. poschodí, tam jsem byl až do konce války, jako referent té organizace. Různé ty referáty jsem vyřizoval postupně. Protektorátní doba, bydlel jsem tam na tom újezdě, jezdil jsem o víkendech v sobotu, vždycky jsem do Šternberka. Tady byli rodiče a ty malí sourozenci ještě. A konec války, takže pražské povstání, to jsem prožil detailně. Ne, že bych nějak hrdině bojoval, sice jsem asi 3x vystřelil, si vzpomínám, na mostě Legii dolů na ten ostrov, protože tam bylo nějaké shromáždění nějakých těch mladých takových. To byl tehdy Volkssturm a pak ještě ty ani ne 18 lety, ty museli taky bojovat. Ale chodil jsem po celé Praze pořád, každý den do svého úřadu, Zajímavější, fungovaly telefony celou dobu pražského povstání, takže se dalo s každým telefonovat bez problému. Koukal jsem z okna dolů na můstek, tam byl postavený mašinkvér a u toho asi 4 vojáci. A tak ty první dny, můj dojem, samozřejmě prázdné ulice úplně, žádný civilové, skoro nic. Samozřejmě, že tam u pražského rozhlasu se bojovalo, stavěly se barikády všude možně, taky u nás na újezdě v Karmelické ležel vlek tramvaje napříč přes silnici, si pamatuju. Ale nějaký bojový akce celkem žádné. To začalo až, když už se pak Vlasovci, to je obecně známý, jak to probíhalo všechno. Vzpomínám si, že jsem na národní třídě, což je taky taková vzpomínka zvláštní, tam bylo ředitelství policie, tam, kde teď jsou vodárny, tak dva nějaký kurýři na koni po národní třídě lítali jiskry z těch podkov a před budovu toho ředitelství hodili takovou plechovou schránku s nějakou zprávou a cvalem dál, takže na národní třídě něco mimořádného, něco takového. Konec války pak bylo pro mě období, musím říct, že neobyčejně obtížné, protože jsem nebyl připraven na ty hrůzy, co se děly v těch prvních dnech května po válce a v Praze tedy. Já nechci ani o tom moc mluvit, protože jenom na mě jako mladého kluka to působilo hrozně prostě. Já se pamatuju, že jsem šel, tehdy se chodilo jenom pěšky, protože nic nejezdil. Z národní třídy tam pod kavárnou Slaví byla barikáda z těch stolků z kavárny. A tam v těch dnech povstání seděl z Brokovnici jeden starý pán, s kterým jsem mluvil. On, nemáte doma nějakou lihovinu, trochu slivovice nebo něčeho. On už mě znal, já tam denně chodil. Tak jsem vzal sebou do nějaké láhve něco, tak jsme měli výměnu, já mu dal tu slivovici a on mě dal 3 cigarety. Pak někde hučeli německý tanky, tak on okamžitě z té barikády utekl do té kavárny a tam se skoval. A ty tanky prostě těmi stolky projeli, to letělo, já na to koukal a on pak vyjel a zase začal tam stavět ty stolky zpátky. Takže takový ty detailní vzpomínky. No a pak ty hrůzy, pohled na Vltavu a tam jste viděl 4-5 mrtvol plavat. Protože bylo zvykem ty Němce z těch bytů, to byly sami starý báby anebo děti, protože ty muži byli někde na frontě a ty revoluční gardisti občas někoho hodili přes zábradlí do vody. Vedle nás v Tyršovém domě byl německý rezervy lazaret. Tam byli ranění Němci a to je poslední případ, který líčím, dál o tom nechci mluvit. Ty všecky vyvedli ven a postříleli a ty leželi asi týden na újezdě, takhle vedle sebe lítali mouchy přesto, ještě měli ty obvazy z těch zranění a lidi chodili kolem, to bylo prostě atmosféra května 45. Ty příšerný věci. Na mě to tak zapůsobilo, že jsem to dlouho nemohl strávit psychologicky. Tak pak jsem skončil tam v té jednotě živnostenských společenstev. Ta centrála se jmenovala Ústřední svaz řemesla. Dneska neexistuje, protože řemeslo už není, nebo je, ale to vexi. Já se pamatuju, že bylo, což je zajímavé, v Praze evidováno 5 000 krejčovských podniků. A najděte dneska v Praze krejčího. A to bylo ještě začátkem války. To já vím z evidence, protože ty byli členové toho společenstva krejčích a to bylo organizované u nás. By člověk nevěřil. Pak na zimní semestr jsem se zapsal na právnické fakultě. Obrovský nápor posluchačů, protože to byly nadržený z té doby, kdy byly zavřeny ty vysoké školy. Začal jsem studovat práva, což byla vlastně takový, abych to dneska řekl, vedlejší zaměstnání, protože právníci, myslím, snad dnes už ano, ale tehdy bylo spíš ponižující jít na přednášky, to bylo úplně kolegiálně, to bylo nezajímavé. Byly takový ty výpisy z těch jednotlivých předmětů a z toho člověk pochytil to, co bylo třeba. A to studování, to se pamatuju v tom prvním semestru, to třeba bylo 5 000 žáků, to ani nebylo možné to zvládnout. Navíc tam v té právnické fakultě bylo velitelství SS za války a to si vzpomínám, že ještě, když jsme tam v 45. chodili, tam bylo cítit ten vojenský pach takový typický, jak to tam bylo. Takže jsem začal ty práva, dělal jsem prostě zkoušky, ty normální, to tehdy byly dílčí zkoušky, což byla úleva určitá, 8 semestrů, byla taky úleva jenom 7, podle toho, kdy byla maturita, dokonce myslím 6, taky nevím přesně. Takže jsem první státnice historicko-právní, druhá státnice judiciální a tak dále. Rok 48, zase známý vývoj, byl jsem účasten té památné demonstrace studentů na Pražský hrad. Stál jsem na hradním nádvoří, když došlo k tomu útoku těch milicionářů a policií na ty demonstranty. Já jsem pak odešel, možná, že to tam znáte dobře, z toho pražského nádvoří Hradčanského, jdou schody dolů na Úvoz. Tak tam tudy jsem vlastně utekl, protože tam byly hrozný situace. Zezadu ti žáci nebo studenti tlačili dopředu, protože nebyli přímo v ohrožení. A ty přední, do nich mlátili ty policajti, tak se tlačili zpátky. Já jsem tam byl se sestrou mě pozdější manželky, která studovala taky v Praze. A to bylo na udušení přímo, ten tlak tam. A pak jsme tam našli ty schody dolů na ten Úvoz. Tak tím jsme se z toho dostali ven. Pak nastala ta doba, vlastně bezprostředně už ten útlak, to rigorózní zacházení s tím takzvaným třídním nepřítelem, to začalo hned od začátku, zejména ty známé postavy. Já se pamatuju, u nás byla na právnické fakultě taková stavovská organizace Všehrd se jmenovala. Její předseda byl Emil Ransdorf, shodou okolností totéž jméno, ale to byl jaksi opak, to byl protivník systému komunismu v nejzazší míře, zatímco ten dnešní je na druhé straně, ten známý. A ten Emil Ransdorf tak potom okamžitě šli. Já jsem zrovna tehdy byl na fakultě, a teď, aniž by respektovali ten akademický prostor, kde bylo zvykem, že policie nesmí dovnitř, tak to já nevím, jestli to dodnes platí, ale kdysi to bylo jaksi úplně samozřejmé. Tam vnikli a Ransdorf, oni věděli, že je na fakultě. Ten měl nápad obrovský, on skočil do výtahu, to pak jsme se dozvěděli. Dojel do mezipatra a tam vytáhl ten knoflík, výtah se zastavil a oni prohledali prostě všechny prostory a toho výtahu si nevšimali, nenašli ho a odešli a on pak sjel dolů a ten týž den uprchl přes hranice a druhý den hlásil hlas Ameriky, že Ransdorf je v Bavorsku nebo někde. Tak to já se pamatuju, že jsem byl přímo tam, jak on uprchl. No a pak jsem se začal sám taky angažovat trochu, protože jsem měl možnost přes jednoho dobrého známého najít takový přechod přes hranice do Bavorska, tak jsem tam zprostředkoval pro dva moje bratry a pak pro tak 25-30 různých lidí, kteří byli nějakým způsobem ohrožení, který mi dohazoval jeden můj přítel, právník, doktor Otáhl, kterýho jsem znal dobře z války, a ten vždycky, prosím tě, já mám tady rodinu, oni čekají každý den začení, nemohl by si je, tak dobře, ano. Tak to ovšem nebylo zadarmo, já nebral pochopitelně nic, ale to byli dva sudeťáci v uvozovkách, jejíž sestra byla provdaná za Čecha, ta bydlela někde u Tachova tam a oni chodili třikrát týdně, nevím přesně, z Bavorska, znali každý strom v lese a vždycky někoho převedli a chtěli za osobu x korun, já už nevím kolika. A tehdy byl obrovský zájem prchat odsud ty ohrožený všelijaký. Například generální tajemník československého parlamentu, tehdy doktor Madar s manželkou a s dcerou, jsem tam taky zprostředkoval. To jsem poslouchal večer, jestli dobře došli. A shodou okolností v loni ta dcera, tehdy taková holčička, která si pak vzala, nevím kdy, v Londýně syna kancléře Smutný, který byl u Beneše, tak ona si ho vzala za manžela a přijela sem, protože její rodiče měli kdysi vilu v Ratajích, ta se pak nějak prodala nebo co a přišla mě navštívit. Takže to byl takový zvláštní dojem, prostě starší dáma, protože to bylo v odstupu strašně mnoha let. No a pak nakonec to tam vybouchlo, ta cesta přes hranice, což jsem se musel kvůli tomu schovávat mimo svůj byt v Praze. U Zbraslavy na nějakém statku jsem tam byl asi 3 dny v podkroví schovaný, protože toho převáděče zatkli a já jsem čekal, že ten všecko vypoví a že to bouchne. Nakonec štěstím a shodou okolností ho pustili, protože se nedopátrali a tak jsem se zase dostal ven, ale pak jsem byl vyloučen z vysoké školy jako 3 dní nepřítel. Ovšem zdůvodnění bylo podle legislativy, že musí být nedostatek prospěchu nebo prodlení nebo tak nějak. A to u mě nebylo, takže jeden můj známý za mě napsal odvolání na ministerstvo školství. Já jsem to podepsal a stal se zázrak, protože oni zrušili to vyloučení a já jsem byl znovu přijat. Ne přijat, ale zůstal jsem posluchačem. Mezitím jsem jako neposluchač, vyloučený, složil 2 zkoušky na právnické fakultě, protože index nám zabavili a na děkanství byl náhodou bývalý spolužák ze Smíchova, ne z mý třídy, ale z paralelky, Havelík, a já jsem šel na něj a řekl jsem mu, prosím tě, půjč mi zase ten můj index, on to tam měl v plechové skříni, já mám naštudovaný obchodní a směneční právo, já se ho potřebuji zbavit, protože jinak to člověk rychle zapomíná. A on jako nechtěl a pak to udělal. Já jsem šel za profesorem Vejnikem, ten ovšem nevěděl, kdo je vyloučený nebo není, tak mě vyzkoušel, napsal mi tam datum, hotovo. Já jsem odnes zase index zpátky, takže složil zkoušku jako nestudent, vyloučen. Já jsem nakonec to všechno dodělal, ale nebyl jsem nikdy promován, protože mě varoval jeden můj dobrý známý důstojník, který byl spojovacím důstojníkem v Norimberku u těch tehdejších ještě vysokých komisařů těch jednotlivých států. A jezdil jsem tam a měl nějaké vztahy taky v Praze na ministerstvo vnitra nebo co. A ten mě zavolal, přijdeš ke mně, já to a kdy. v 7:30 ráno, ja pa prosím tě, ne, to je nejlepší čas, to nikoho nesledujou. Tak jsem tam přišel a on mi řekl, já ti radím, uteč dnes než zítra. Já jsem viděl o tobě nějaký zápis a povídal tam někdo o tom, oni tě sledujou, oni vědí, že děláš, dokonce tam je uvedeno, si pamatuju, že dělám jakési partizánštiny, tam bylo napsáno. Ovšem já neměl kam utíct, totiž kam jo, ale ne jak, protože moje cesta byla uzavřená, protože tam poslední můj klient byl nějaký optik z Jindřišské ulice, ten šel s celou rodinou a měl malý dítě na ruce v loci v lese na Šumavě a to začalo křičet, tak on dal přes něj kabát, aby tlumil ten zvuk a vypadla mu peněženka z toho kabátu a tam měl doklady a všechny možné peníze, dolary nebo co. A když přišli na druhou stranu, tak zjistil, že to nem, tak v noci to hledali, nenašli a pak to zřejmě našla ta pohraniční stráž a tím zatkli toho mýho prostředníka, jak jsem předtím říkal. Takže hranice byla uzavřená, konec, nedalo se nic dělat. Tak já jsem šel na jednoho plukovníka, jmenoval se Klas a bydlel rovněž na Malé Straně a byl známý rodiny mé manželky. A s tím se otevřeně mluvilo. On seděl na ministerstvu obrany a tomu jsem řekl, pane plukovníku, já potřebuju nutně, abych 1. října nastoupil na vojenskou prezenční službu. A on řekl, prosím vás, každý chce na mě odklady a vy máte odklad studijní a chcete. A on to pochopil ovšem a zařídil, a to zrovna časově vyšlo, takže jsem 1. října 50 nastoupil ostříhaný na 2 mm k 2. dělpluku Litoměřice. Tam nás nahnali do nějaký jízdárny, já nevím, 200 lidí na piliny. Tam jsme 2 dny trávili, protože neměli pro nás uniformy. 3 týdny bojový útvar, základní výcvik, nic zvláštního. Po 3 týdnech nástup vybrali asi 14 lidí od velení do Hrdlovky u Duchcova. 2. den ráno nás tam dopravili. PTP, které zrovna založil Čepička, tak tam nás evidovali a šup do šachty. Tak tam jsem nastoupil jako horník, na dole, jak jinak, prezident Gottwald, předtím Alexander se jmenoval, vedle byl Důl, který taky byl, tam já osobně ne, ale ostatní mnozí tam byli, který byl postižen koncem první republiky výbuchem metánu nebo co a zahynulo tam asi 200 lidí nebo kolik. Takže v Hrdlovce jsem byl až do konce dubna 51. Pak z ničeho nic zase denní rozkaz, nástup, odchod do Duchcova na nádraží, tam stál obrovský nákladní vlak s těmi dobyčáky, tam nás nahnali do každého dobyčáku 25 mužů, tam byla sláma na zemi a kam jedem, nikdo nevěděl. 2 dny a 2 noci jsme cestovali, dostávali jsme v poledne vždycky, samozřejmě zavřený ty vagóny, jsme dostali nějakou stravu někde, nějaký stanici, Bůh ví kde, nikdo nevěděl. Museli jsme teda někteří z donucení, s prominutím, vydlabat otvor do těch fošen podlahových, abychom měli možnost na stranu nějakým způsobem. A pak 1. května časně ráno stop a vystoupit, kde jsme, čichali jsme koks Karvina. A to tam je typická vůně, to si dneska ještě to nevím, ale to se velmi snadno poznávalo, tak přibližně, který je to region, tak tam nás nahnali do kasáren a hned převlíct do vycházkových uniform a nástup oslava 1. máje, tam jsme křičeli, ať žije Sovětský svaz a komunistická strana na povel a tak dále. A potom na důl Františka, která byla nebo byl součást ten důl Velkodolu československé armády. Tam přišli ty štajgři na to nádvoří, my jsme tam stáli a ty chodili jako při trhu otroků v Americe v 19. století a podle konstituce dívali se toho si vezmu, tohodle rozdávali takový plechový známky. Kulatá byla ranní šichta, čtvercová odpolední a trojúhelník byla noční. Tak to nás přidělili někam, já jsem byl přidělen do 8. patra, to se počítá směrem dolů, jako jsou činžáky nahoru. Hned druhý den už jsme nastoupili tam, tak jsem tam pracoval, nechci to zdržovat, to povídání, celkem 5 let a 3 měsíce. Z toho 2 roky jako PTPák, voják, nebudu líčit poměry v těch ubytovnách a v těch systémech PTP, o tom bylo napsáno mnoho a ví se to. Pozitivní dojmy převažují v tom směru, že to byli převážně ty vojáci ostatní, nebo téměř všichni kamarádi, přátelé, jaksi, když je tlak ze zhora, tak obvykle dojde k takovému zblížení těch ponížených. Dřina obrovská, ale to nepamatuju jako nějakou zvláštní překážku, protože to je věc zvyku. Když je člověk zdravý, tak si zvykne na cokoliv. To jsme tam dřeli, to dneska vůbec si nikdo nedovede představit, co to je 8 hodin na břiše ležet a mlátit zbíječkou do stěny a podobně. Ale když to děláte 14 dní, 3 týdny, tak je to normální, není to vůbec nějak zvláštní.